Lab, Steilas, ELA, Komisiones eta UGT sindikatuek hezkuntza publikoko irakasleak grebara deitu dituzte gaur. Eta, bueno, hortaz hitz egiteko, ba, sindikatuen ordezkari gisa, Oihana Goiogana, Bengoetxea dugu, aldamenean, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Oihana, ze jarraipen izan du hezkuntzan gaurko greba deialdiak, badakizue?
Bueno, ba, oraindik ezin ditugu datuak eman, biltzen ari gara, bai, baino otsailaren 15eko greba, baino jarraipen asko zere zabalago izango duela badakigu, bai. Goizen goizetik ikastetxetako argazkiak eta bideo jasotzen ari gara. Hemen altxasun egin den elkarretaratzean ere jende pila bat hurbildu da eta bueno, pues gogotsu gaude, ikusten dugu premiazko dela gure sektorea mobilizatzea eta kalean gaude.
Mobilizazioa, gaur greba eguna, irakasleak gelditu dute, ez dira ikastetxetara, joan, zergatik greba?
Bueno, greba, azken finean bada, mai sektoriala negoziazio kolektiborako tresna nagusia mai informatibo bihurtu delako, bai. Han irakasleon lan baldintzak negoziatzen dira edo negoziatu beharko lirateke, baino blokeatuta dago, informazio mai bihurtu da eta eskatzen duguna da premiazko negoziazio bat edukiekin eta akordiotara iristeko borondatearekin. Eta horregatik greba, orain arteko guztiak egin ditugun beste ekintzak ez dute fruiturik eman eta badakigu greba dela gobernua presionatzeko mekanismorik potentena, indartsuena eta eraginkorrena. Eta horregatik gaude hemen kalean greban.
Oihana, eta ze eskaera eraman dituzue negoziazio mai izan nahi duzuen horretara?
Bale, ba, lau eskaera zehaztu ditugu orain. Bata bada ratioen jetxiera hezkuntza etapa guztietan, bestea bada galdutako erosa almena berreskuratzea, kalkulatzen dugu 2010-etik 20% galdu dugula, izugarria da hori, bai, ez gara eskatzen soldata igoera izan zitekela, baizik eta galdutakoa berreskuratzea. Beste eskaera bada behinbeinekotasuna egiazko 108%-ra murriztea, eta azkena lan gainzama murriztea. Ba, ikasleen arretak, ikasleen premiak, ba, hobeto hartatu izateko, irakaslea gara. Hori da gure lanik garrantzitsuena edo izan beharko litzateke. Eta horretarako dudari gabe baliabide beharko dira, giza baliabideak, administratiboak, osasungintzakoak eta bar.
Aipatu duzu horre negoziazio mai bat zegoela, baina informazio maila bilakatu dela. Ez duzu beraz ikusten zera negoziaziorako gogorik edo nahirik hezkuntza departamentuan?
Bueno, ba, momentu hauetan ez. Eta azken legegiltzaldian ere, pues askorik ez da egon, blokeatuta daude, eta greba iragarri ondoren, martxoaren 17-an deitu gintuzten, bilera batera, baino han ere jarrera berakutsi zuten. Ez ziguten ezer eskaini, eta negoziazioa ukatu zuten, negoziatzeari uko gintzioten berriz ere. Orduan, bueno, pues hau greban gaude, presio modu gisa, ba azkenean, bueno, gure lan baldintzak hobetzea ez da bakarra lan baldintzei ere egiten dien zerbait, baizik eta hezkuntza sistema publikoari ere egiten diona da. Zerbitzu publiko indartsuak behar ditugu gizarte izateko orekatuagoa, justuagoa, eta hortan gaude. Ardura handia dakago gure esku, ez dira soilik lan baldintzak, eta bai, hoiek ere badira eta defendatu behar ditugu, baino defendatzen dugun oinarrizkoa da hezkuntza sistema publikoa.
Oihana, Nafarroko parlamentua dagoeneko desegina dago eta Nafarroko gobernua, bueno, ba, kasi funtziotan, Nafarroko foru eta udal hauteskundea maiatzaren 28-an dira. Testuinguru horretan, bost sindikatuek ikusten duzu negoziaziorako aukerik badagoen?
Dudari gabe, parlamentua desegiteak eta gobernua jardunean egoteak ez du esan nahi, eskatzen ditugu neurriek ezin diren ikasi ezartzen, bai. Gainera badakigu, borondate politikoa izan ez gero, eta guk borondate politiko hortan eragingo dugu, bai. Aurrekontu partidak alda daitezkela, batetik bestera pasa edo gehitu daitezkela, eta hortan gabiltza.
Beraz, orain ere negoziatu daiteke?
Dudari gabe, negoziatu daiteke beti borondatea dagoen bakoitzea. Eta bestetik gainera, garrantzitsua da gure aldarrikapenak alderdi politikoek jaso ditzaten eta gobernu berriaren akordio programatikoan ere jasota gelditu dadin eta modu berean aurrekontu 2024ko aurrekontu legean ere gelditu da irizen. Orduan bi epe dazkagu, batetik orain pentsatzen dugu eragin dezakegula gobernu hontan ere partida mugitu daitezkela borondatea baldin bada eta urrengo gobernuan ere eragiten jarraitu behar dugu.
Eskerrik asko jana, azalpen hori guztiagatik eta luzitzen duen zuen protestak.
Zuei eta kaleetan elkar ikusiko dugu. Animatzen zaituztegu gaur arratsaldean Iruñako Gurutze plazatik abiatuko den manifestaziora. Beste behin ere gure aldarrikapenek kaleak beteko dituzte eta hezkuntza publikoa abesten saiatuko gara bai ala bai.